Labdien visiem klausītājiem! Šodien pie mums ciemojas ir Nēls Baugalis no grupas 93 un runāsim par Rail Baltica. Sveiks, Nēl!
Labrīt! Labdien!
Labdien! Kā kurš klausās?
Jā.
Var īsumā lūdzu pasāstīt, kas šobrīd notiek ar Rail Baltica projektu un kādā stadijā tas ir?
Jā, nu projekts iet savu plānu pa gaitu un viņš ir iegājis, teiksim, tā aktīvajā celtniecības fāzē. Ja tā bija Igaunija un Lietuva, tad šī gada pirmajā pusē, tad Latvijā, ne jau pēc mēneša, arī pēc centrālās dzelzceļa stacijas Rīgā, mēs redzēsim sētu, nožogojumus un sāksies reāli būvdarbi. Un, proti, jāsaprot, teiksim, ka tā tad Latvijā būvdarbi sākās centrālā dzelzceļa stacija un turpināsies nepārtraucot šīs stacijas funkcionēšanu, kas bija būtiski projekta nosacījums un arī, manuprāt, neredot būtisks satiksmes ierobežojums pilsētā, jo šis projekts netiek realizēts tā, ka mēs visu aizdēsim ciet, un tagad 2-3 gadus nekas nestrādē. Turpināsies vilcienu satiksme, turpināsies auto satiksme, ja? Tātad to projektu pārbūvu, stacijas pārbūvu realizēt pa posmiem. Savukārt, Lidost Rīga ir noticis notiek pašlaik iepirkums būvniecības būvniekam, un cik presa arī zināms visiem, ir 8 pieteikumi, un tiek plānots, ka līdz gada beigām šo te līgumu parakstīs, un tātad posms tieši pati Lidosts Rīga celsaļa stacija, un uzbērums pār Ulmaņa gatvējumu līdz Zeltuves ielai. Nu, tie Rīgā un Latvijā, teiksim, tātad aktuālākie pirmie posmi, kas tiek būvēti, vienlaicīgi visos pārējos ir uzsākti projektēšanas darbi, un tie notiek gan Rīgā, gan ārpus Rīgas.
Koronavīrusa laikā tad pārbūvēt teritoriju pie lidostas laikam ir pateicīgākais laiks.
Nu jā, es jau ceru, ka tad, kad sāksies būvdarbi, mēs tomēr būsim jau atguvušies no visu šī. Nu jā, jāpiebilst, protams, teiksim, ka mūsu uzņēmumi iesaist šajā procesā ir, mēs izstrādājam lokālu plānojumu Rīgas pilsētā, arī, teiksim, ārpus Rīgas. Protams, esam lietas kursā par to, kas notiek, teiksim, nu, plašākā projekta ietvaros un arī kaimiņos, bet, nu, mūsu, teiksim, galvenais uzdevums ir, jā, veidot iekļaujošu dzelzceļa projektu Rīgas pilsētā un, nu, sekmēt šo te katalizātoru efektu, kādam tam vajadzētu būt. Bet korona vīrus ir savi izaicinājumi, bet es nevarētu teikt, ka viņš kaut kādā veidā tieši ietekmē projektu realizāciju. Jo kā jau visa biznesa pasaule, cilvēki pārslēdzās uz Zoomiem, Teamiem, visām citām ierīcēm, un faktiski pat es gribētu teikt, ka tā kā ļoti daudz ir iesaistīti jau tamēr ārvalstu projektā, tā, tas bija pat kaut kādā veidā pozitīvi, jo tāpēc, ka radās iespēja, nu, daudz ciešāk, daudz regulārāk, teiksim, veidot šo saikni, un jā, tas, man liekas, tas, nu, cik mēs varam runāt par iegūmiem, tas, man liekas, ir viens iegūms, ka mēs visi esam iemācījušies runāt attālināti, kaut kādas lietas apspriecāt tālāk, ne pilnībā aizvietot. Un, nu, man liekas, arī šādos lielos projektos, ka tev vajadzīgs ir, teiksim, pie viena galda savākt ļoti daudz dažādus cilvēkus, varbūt pat no dažādām pasaules valstīm, jo katru reizi, teiksim, viens sanāks, tad sanāk uz ikmedēļas, teiksim, sanāksmēm vai tādām, tas ir daudz vienkāršāk. Ja. Bet, protams, pirmie 2 mēneši paiet, kamēr visiem mācās strādāt. Kā jau mēs visi zinām.
Un kā notiek sadarbība ar lietuviešiem, igauņiem, vai šobrīd viņu novērtētu kā sekmīgu, vai tomēr ir savi izaicinājumi?
Es zinu, kā ir teiksim, atkal, teiksim, tas tieši kā mēs esam iesaistīti un lokālu plānojums, tas, teiksim, šī sadarbība ir, teiksim, mazāka, bet jāsaprot, ka nu, mums nav, teiksim, tieši, mēs zinām, kas notiek Viļņā, kas notiek Tallinā, mums ir tāda neformāla apmaiņa, teiksim, ar, nu, plānotājiem, teiksim, tenīs dabās robežas pusēs, bet jāsaprot, ka pats projekts RB Rail uzņēmums, viņš jau sastāv no šīm trijām valstīm, ja? Un tā kā, teiksim, nu tā, es domāju, tā sadarbība ir cieša, izaicinājumi joprojām tieši tie paši, kas sākumā, pēc vienādiem principiem uzbūvēt trasi visās trijās Baltijas valstīs, lai nebūtu, nu, zinājot par sliežu atšķirībām, vada, teiksim, iet kopā, bet nu, arī teiksim, tādiem nu, realizācijas principiem, kas tālāk vēl ļauj darbināt šo visu līniju, ja. Un tas, protams, ir liels izaicinājums kopā ar iesaistīto konsultantu skaitu, jo jāsaproties, ka tas process ir masīvs, kas pašlaik notiek, ja arī tas projektēšanas, tās projektēšanas komandas, tie dažādi posmi, ja, un viņš, bet nu, ir labi, jo viņš tiek vadīts un koordinēts no headquarters, jā, kas atrodas Rīgā.
Lieliski. Tavuprāt, kuras būs apkaimes, kuras visvairāk šis projekts ietekmēs?
Nu jā, tas jautājums vienmēr vārds ietekmēs. Jā. Nu, ietekmēs, un te mēs reizam, nu, ietekmēs pozitīvā. Nu, es gribētu pozitīvā nozīmē. Es gribētu teikt tā, ka principā mēs varam skatīties uz visu Rīgu sākotnēji, tomēr, ja, jo tāpēc, ka tā ir šī jaunā dzelzceļa līnija, papildus iespēja un Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, kas tiek pārbūvēta, kas tātad mums ļauj nākotnē arī izmantot dzelzceļu ar jauniem vilcieniem pārbūvēt, tiešām ir šo dzelzceļu kā mugurkauls. Bet, ja jāizdala kaut kādas atsevišķas vietas, nu, apkaimes, tad noteikti tas ir centrs, centrālā stacija, un Lastādija, Maskavas priekšpilsēta, Maskačke, pati centrālā daļa, un tā, kur ar apgriezās visvairāk cilvēku, un šeit, protams, ir izaicinājums, jo pārbūvējot dzelzceļa staciju, mums ir 450 miljoni šai pārbūvē, un lai pārbūvētu apkārtni, kas ir nemazāk nozīmīgi, jo, nu, ir labi, ka tu ietaupi laiku un tev rētu stacijā, teiksim, minūtes ietā pusminūte, bet, ja tu joprojām 5 minūšu vietā nespēja nokļūt stacijā, teiksim, 1 vai 2 minūtes laikā, un to nevērt ārpusē, tad tā mobilitāte var nestrādāt tā kā nākas tā kā centrs. Un es gribētu teikt tā, ietekmēs pozitīvi visu Rīgas pilsētu, ja vienlaicīgi ar Real Baltica projektu realizāciju notiks savienojumu vietu uzlabojumi, sākot ar centrālo staciju, centrālās stacijas apkārtnes pārbūvi. Ir skaidrs, kas ir jādara, ir nepieciešama politiskā griba no satiksmes ministrijas Rīgas domas. Tātad šo finansējumu atrast, un finansējums pašlaik mums pieejams liels.
Šobrīd
ir daudz, nu kā, mums taču ir Covid nauda, mums ir 10 miljardi kopumā Latvijā paredzēti, ja. Tā kā es domāju, kāda plānotie 150 miljonu infrastruktūras uzlabojumiem tikai stacijas apkārtnē, tas nebūtu šķērslis, ja. Ja pašlaik mēs runājam par droši zināmiem 30 miljoniem, bet nenotiek aktīvas sarunas. Es domāju, beidzot Rīgas doma un satiksmes ministrija var sarunāties, jo, nu, tie mums bija tāds pārrāvums, tur viens ar otru nerunājumu un tā. Bet tā ir būtiska lieta, saprastieksim to, ka dzelzceļa stacijas šķērsojumi labi nestrādā, ja viņi nav savienoti attiecīgi ar gājēju, veloceļiem, autonovietnēm, autoceļiem, ja tas nav sinkronizēti. Un mēs strādājam, lai tas būtu, un, nu, tā nauda vienkārši ir jāiegulda. Otrs, protams, nozīmīga vieta ir Torņikalns, kreisais krasts zināšana jūdze. Visas iespējas tātad nokļūt nākotnē no Torņikalna stacijas lidostā 10 minūšu laikā, nu, kas nozīmē, ka kreisajā krastā dzīvojošie droši savienos ar lidostu visām universitātēm, birajiem, dzīvokļiem. Jā, nu, tas ir, tā ir liela lieta. Nākošais, teiksim, protams, teiksim, Āgenskalns, kuram, teiksim, tā tad ir cauri šī ta līnija, nu, mums pazūd vienu līmeņu šķērsojumi, mums ir tikai šķērsojumi lielākoties, teiksim, tie ir tātad zemes tuneļi, jautājums par šo tuneļa ērtību, pieejamību, lai viņi nebūtu tumši kakti, bet apgaismots un drošas vietas lēzams izbraukšanas, liekas, liels iegums Rīgas pilsētā ir Liepājas ielas dzelzceļa šķērsojums pārbrauktuves pie Stradiņiem, kurā tātad plānos, ka tas arī ir tunelis automašīnām, un atsevišķi nodalīt arī velo joslu un gājēji. Tālāk Zolitūdi manta, ja, kurai, teiksim, tātad ir papildi šī jaunā, teiksim, līnija, mums ir trokšasiens, mums ir droši šķērsojumi, mums ir savienojošo staciju pārbūve, un, jā, mums ir pašlaik arī diskusijas ar interešu grupām, teiksim, par to, un dažādas domas un idejas, ka, lūk, nu, varbūt vajadzētu pacelt visu, Esta kādē, 1 kilometru garā. Varbūt arī nav slikta doma pārāk, bet 1 kilometru esta kādē prasa arī uzbraukšana, kopējās izmaksas un arī visas stacijas atradīsies esta kādē. Un, nu, manuprāt, teiksim, tie 100 miljoni, kas būtu vajadzīgs pie šāda risinājuma, viņas būtiskāk būtu ieguldīt tādu mazāku summu Zolitūdes un Imantas apkājumas labiekārtojumā. Tātad, nu, šīs apkājumas humanizēt, es gribētu teikt tā, jo, ja viens bērnu laukums Zolitūdē ir vienīgais, kā pilsēta ieguldījis pēdējo 5-7 gadu laikā, ja, tad laikam tur vajag ieguldījums vairāk, un Vienkārši veidot šos te arī dzelzceļa šķērsojumus, savienot ērti gājējiem, ar gājējiem, ar veloceļiem, publiskā ārtāpu, un tad jau viņi labi funkcionē. Jo nu, tas savienojums skaidrs, līdz tam tunelim tu nevar īsti nokļūt, un, nu, lai čia tāda pārbraucamā vieta un aktīva. Nu, tās, man liekas, teiksim, Rīgā tādas nozīmīgākas teritorijas.
Ok, tad principā tad Rail Baltica vajadzētu arī savienoties ar citiem projektiem, ar vispār tādu pilsētas attīstību, lai nebūtu smart telefons bez Wi-Fi, vai ne?
Lūk, tieši tā, vai smart telefons bez lādētāja. Tas ir vēl lielāka problēma kādā mirklī, bet es tev absolūti piekrītu, un es gribētu pat teikt tā, Rail Baltica ir kā katalizators, kas prasa no pilsētas, zināmu atbildes uz jautājumiem, kas varbūt nebija, teiksim, ļoti aktuālā dienas kārtībā, un tajā pašā laikā arī, teiksim, šos ieguldījumus laicīgus, ja? Un ko es gribētu uzsvērt un teikt, ka kamēr top dzelzceļa līnija, teiksim, ir jātop šiem te apkaimi uzlabošanas projektiem, nu, teiksim, tā kaut kāds kilometru rādījus ap šo vienu konkrēto šķērsojumu vietu, izveidot, teiksim, nu, lai tā ir ērti tiešām nokļūt skatoties. Jo skaidrs, ka nebūs kā līdz šim. Mēs principā pār dzelzceļiem varam cilpot jebkurā pāri, jebkurā vietā, kas, protams, rezultējās ar 11 nāves gadījumiem dzelzceļa visā Rīgas teritorijā gadu laikā. Jā. Kas nav maz. Jā. Bet šeit tā, tad, teiks, šis drosības aspekts uzlabojās. Protams, teiksim, parādās teiksim, šie pretrokšņas iena, kas arī kaut kādā veļā ir uzlabojums. Jā. Parādās tas vizuālais, mēs tur neredzam cauri un tā tālāk. Jautājums, kā mēs viņu, teiksim, ieliekam, saudzējam, teiksim, ar to apkārtni, un pēc tam sākam savu saudzēšanu jau tagad, ja tie apkārtas uzlabojumi, mums nav jādēļ, kamēr celsēši uzlabosies. Ja mēs zinām to šķērstojumu vietas, mēs zinām, teiksim, to apkājumu uzbūvi, ja, tad mēs vēl varam darīt tagad. Kas ir ļoti būtiski visā šī tomēr arī atcerēties, ja, ka Rīga kā tāda, Dzelzceļš visu laiku bijis ir, teiksim, nodalīts. Dzelzceļa kartēs mēs esam vērojuši kartas bez teritorijām apkārt, jo dzelzceļš ir dzelzceļš. Pasiet dzelzceļa kartu, nezinu, kur tas ir cit, jo mums nav svarīgi, mēs braucam no dzelzceļnieki, jā, teiksim, kā tādi. Un te mēs beigšu tās divas kartas, teiksim, savietojam un sapratam arī to, ka, piemēr, šis dzelzceļš un Rail Baltica projekta attīstība centrālā stacija kopumā dzelzceļa attīstība dod mums to iespēju nākotnē. Nu, virzīties uz to, kur visa pasaule skatās. Mēs izmantojam sabiedrisko transportu pēc iespējas vairāk, kad sevišķi pilsētu teritorijās.
Mm-hmm.
Ja, kā tādās. Un līdz ar to mums tās stacijas ērtas, ātri pieejamas, regulāri vilcieni, teiksim, kas kustās. Un te tas tā lieta, teiksim, par savienojumu. Vairāk vilcieni kustās. Tas drošības jautājums mums, protams, teiksim, arī rodās. Ja vilciens iet reizes stundā, tad jā, tā var staigāt pāri tā kā laukos, ja, vai divreiz dienā, bet ja vilciens ir 4 reizes stundā, vai dažreiz 8 reizes stundā, tas pilnīgi sapadāk, teiks tā intensitāte. Bet tas, man liekas, ir jā, šī te katalizātora ietekme, kas ir jāizmanto. Ja?
Varbūt viens jautājums, Rail Baltica ietekmēs tikai pašas ieras, vai ne? Viņi neietekmēs kravas pārvadājumus?
Nē. Nē.
Nekāda krava neiet.
Tā tad kravas neiet, ir divas lietas, teiksim, kuras ir. Tātad viens ir Salaspils multimodālais transporta mezglas, kur tātad tiek veidots Salaspilī, kurā tad mums saslēgsies viss ir Latvijā esošie transporta veidi, nu, savienojums ar ostu caur esošo dzelzceļu, bet caur Rīgas centram kravs neiet pa Eiropas platuma dzelzceļa līniju. Kravs, jo kurām turpina iet pa veco sliežu, kas, jā, nu.
Viens no mītiem, kuros vienkārši dzirdēju.
Jā, nē, šī nav taisnība un nekad nav plānots un arī neies.
Mm-hmm. Un kādi šobrīd ir lielākie projekti izaicinājumi?
Mm. Nu, vispirms man liekas, teiksim, mums, ka visiem kā sabiedrībai ir, teiksim, joprojām jāatcerās, teiksim, to, ka šis projekts ir ilglaicīgs, viņš ir mega liels gan Latvijai, gan visai Baltijai, un tātad šī mēroga sapratne arī ietekmes sapratne. Tas viens, pie tā, es domāju, mēs vēl atgriezīsimies, ja parunāsim par tiem Rīgas iegūmiem, ja, bet tad izaicinājums, protams, ir laika grafiks, kā jebkurā projektā, bet lielā projektā šis izaicinājums arī ir attiecīgi lielāks, un 28. Gads pašlaik ir, teiks, pabeigšanas laiks, nu, tas ir, tur vajag skriet visiem, lai tas realizētos, ja, protams, projekta vadība kā tāda, jo, nu, iedomājamies, teiksim, šo dažādos speciālistu kopumu, dažādos darbs dažādījos laikos, un, protams, visas saistītās lietas skaņošanas un un saistītās būvniecības un vēl. Ļoti liels izaicinājums ir atceramies to, ka tas tā ir trīs valsts sadarbība, tas nav vienas valsts projekts, tā ir trīs valsts. Viss, kas notiek vienā projektā, parasti reizi numar trīs, ja? Un komunikācijas, teiksim, tur stāsts un tāds, bet nu, atkal labā ziņa joprojām, ka Baltika ir politiski aktuāls projekts. Un viņš ir atzīts, viņš, teiksim, tiek virzīts. Ja? Es jau gribētu teikt, vajadzētu vēl vairāk likt uz dienas kārtību, bet nu, jā. Sabiedrības līdzdalība, tas ir nozīmīgi un it sevišķi, teiksim, tenī saprotot to, ka, nu, kurā mirklī, teiksim, šī līdzlība, teiksim, pie trases novietojuma, tālāk jau pie detalizētā dizaina, nu, kādā veidā ir atrast, teiksim, vislabāko, nu, veidu, kā, nu, vai glāzes izskats, vai tomēr glāze ērta, un tālāk strādā speciālisti, ja, bet tas arī, teiksim, diskusija jautājums, darbības jautājums, ļoti nozīmīgs ir mans jau pieminētais šis te finansējums, proti valsts, un Rīgas, jeb satiksmes ministrijas, ministra kabineta un Rīgas domas savstarpējā sadarbība, saprotot to, ka ir labi Eiropas līdzfinansējums 85%, lieliski. Mums jāliek nauda, papildus nauda, kur pašlaik ir vajadzīga Rīgā, pusvajadzīga reģionālajās stacijās. Proti, teiksim, nu, kad ir jāizdara savu mājas darbu. Vēl Baltika kā tāds, nu, jā, būs vilciens, brauksim bismēki forši, bet ir mājas darbu, kas saistās sākot ar to, teiksim, nu, ko tad šis vilciens mums, šos labumus, ko atnesīs, mums pašiem viņi ir jāuzbūvē, ja? Tas vilciens atnāk, bet viss pārējais ir jāuzbūvē apkārt. Tāpat kā mēs runājam, teiksim, par dzelzceļu kā mugurkauls, šeit, teiksim, nu, tur Latvijā var, protams, dzīvot ar vienu mugurkaulu, bet mums taču vajag pieaudzēt dažādas citas, ribas, sirdi, rokas, galvu, smadzenes jādarbina, ja? Nu, lūk, man liekas, tieši tas smadzeņu darbināšanas stāsts ir, teiksim, tas svarīgākais. Ar ko mums, pie kā mums vajadzētu, teiksim, aktīvāk pieķerties. Bet, nu, atceroties to, ka tas ir tāds ilgtermiņa, tas, nu, tas nav sprints, jā. Mm-hmm. Bet tā pašā laikā sildot šo ideju, jo tāpēc, nu, ja mēs skatāmies, nu, dzelzceļš, zin kā, pirā Baltika dzelzceļš, jā. Lielās kategorijās projekta vadības līmenī tiek runāts par zināšanu, koridoru, tā tālāk, tālāk. Mums jāspēj no šīs lielās vīzijas, kas ir uzbūvētas, gan skaisti konferencēs, dažādās citās vietās runājot, savilkt, teiksim, konkrēti, ja? Nu, laik tas vajag domājot jau pašiem, teiksim, nu, kā tad tas izskatās, ja? Tā mazā un konkrētā vieta, teiksim, ja par, ja tur, ieguvums, tas ir uzteicis, teiksim, visas zināšana krastas, visas 40,000 studenti teorētiski 20 minūtēs līdz lidostai atpakaļ. Nu, kas ir lidosti, bet lidosti. Būs nākotnē tikpat nozīmīgi, kā bija, teiksim, tur, nu, tas mobilitātes starptautiskās stāsts. Nu, un daudz citu.
Ok. Tavuprāt, kādi būs Rīgas iedzīvotāju galvenie ieguvumi? Un kā tu vispār uzskatīji šobrīd cilvēki ir optimistiski par Rail Baltica, viņi viņu gaida vai viņi ir vairāk negatīvi noskaņoti?
Nu, bet tas, ko rāda sabiedriskās domas aptāja, ir joprojām, ir patiesībā, teiksim, bija pieaugošs atbalsts, nu, teiksim, tā cilvēka, teiksim, daudzums, ja, ir, saka, jā, par, un tas bija vairāk 80%, par gaidīšanu ir tā droši, ka gaidīšana ir augurbinoša, cilvēki prasa, nu, kad tad beidzot sāksies būvniecība, nu, kad tad es varēšu, nu, parastais jautājums, kad tad es varēšu uz Berlīni aizbraukt, teiksim, tā, vai nē, es jau to nepiedzīvošu, bet ir jāsaprot tas, ka, teiksim, mēs runājam par pilnīgi jaunu dzelzceļa līniju 260 km garumā Rīgā jauni izbūvētu. Ja mēs paskatāmies, cik ātri notiek esošo tramvaju sliežu dzelzceļa izbūvi, nu, tas ir ilgs, nu, tas ir sarežģīts process, teiksim. Un tā kā, man liekas, tā kā ir cilvēki, tā kā saka jā, par, bet, protams, ka tā gaidīšana ir tāda, nu, tur tas stāsts, teiksim, nu, kā, nu, vai mēs jau esam atbraukuši? Ar vizērie, nu, vai nu, tad kaut kā tā uzmanība ir jāpiepildi. Bet par tiem četriem, bet es, jā, par tiem galvenajiem iegūmiem, es tā padomāju, nu, tādi četri lieli, un man liekas, teiksim, viens, es neminēšu, braukšanas Berlīnu savienojums ar Eiropas ir forši un liels iegūms tur tā tālāk, bet tādi vietēji saprotami atjaunot Rīgas centrālu dzelzceļa staciju, jā. Kas kopā ar jaunajiem vilcieniem, kas mums nāk, ja, ar šo arī Baltika savienojumu, tā ir dāvana pilsētājiem, tas ir tāds simtgades projekts, ja, jo šī būvētā stacija, ja, padomu laiku nekam neatbilstoša un nebija redzējis nevienu investīciju plānu, kur bija plānots staciju pārbūvēt tā kā mūsdienu vajadzībām, ja, tas tā kā nāk papildus, jo mēs gan Real Baltiku integrējam un iegūstam arī vietējais satiksmē. Nu, un tas ir nozīmīgi. Otrs ir, protams, tiešā dzelzceļa satiksme ar Tallinu un Viļņu. Ja? Stundu 45 Tallinā ar vilcienu garantēti droši. Tas ir mega ieguvums. Ja? Uzreiz citā kultūrā, citā valstī, teiksim, būt par mašīnu, teiksim, aizmirstot, ja mašīna braucies tomēr, nu jā, var teikt, nu labi, 3-4 stundas, bet nu tad, kad tu ietē regulāri ceviši, teiksim, jāpēc, nu tās 3-4 stundas ir jau mokoši, nu es nerunāšu, protams, teiksim, izmeši vispārējais, ja, un par ģimenes galvām, kas parasti, vai ģimenes galvām mādēm vai tēviem, kas parasti stūrē, viņi nav līdzvērtīgi ceļojumi dalībnieki, tā tikai liekas, viņš padaļā jau ir tur, prus, teiksim, nu kāds vilciens ir, tas man liekas, vai, protams, jautājums ir tālāk par to, kāda šī apmaiņa, bet šī apmaiņa ir, mēs skatāmies nākotnē uz visu spektru, sākot no vienkāršiem ceļotājiem, beidzot ar biznesa ceļotājiem, ja, tā tad turismas, biznesa, ikdiena, jo 45 tas ir tā kā jau diezgan saskatāms attālums, ka tu teorētiski vari pat aizšaut uz Alperu, atbraukt uz Alperu Rīgā, vai palikt, vai aizbraukt, labrāk noteikti, vai tenī pašā dienā atpakaļ, bet uz biznesa tikšanos, nu, absolūti, teiksim, ja, jo tas ir salīdzināms dienums arī kā lidot ar lidost, ja. Un interesanti arī, teiksim, ja kādreiz man likās pašām, ka, teiksim, mūsu galvenais ir uzsvērt šo Rīgas centrālo lomu, nu, mēs esam vīdu, tur brauc, teiksim, tur kāds skaidrs no Tallinas līdz Viļņai, nu, tā, vai tās ir 3 stundas vai 4, tur mazāk un tā, ja, redz Viļņiem atkal var braukt uz to Poliju, uz Varšu, un tur jau atkal tikai kaut kāds 3,5 stundas, kas tur viņiem sanāk. Bet svarīgi ir tas, ka mums būs tas tīklājums, mums būs tas savienojums, ka mums nevis tikai tas, ka mēs esam, teiksim, kopā centrā, bet tas, ka mēs esam kopā ar Igauniju, ko zina plašajā pasaulē, un mēs esam tikai stundu 45 blakus, un viņi, nu, saprot, ka tie iegūmi ir iespējami kombinējami. Tā, man liekas, ir ļoti liela, teiksim, lieta. Arī Rīgas, nu, ja tikai par Rīgas iedzīvotāju, tad tas ir darbs, atpūta, jā. Vienkārši ģimenes lietas. Trešais, man šeit, kad svarīgs ir tas savienojums ar lidostu, ja mums būs, teiksim, sliežu savienojums, agrāk viņš bija domāts un plānots vai ar esošo dzelzceļu vai ar tramvaju, tad tomēr viņš, teiksim, mums būs un, proti, šīs sliedas ļaus mums izmantot, nu, starptautiskajās vilcienas kursēs, teiksim, reizi divās stundās, bet šīs sliedas, teiksim, nu, tas ir te vietējais vilciens, kas kursēs, teiksim, par Real Baltiku, ja? Šis atspols vai šatlu treins, ja, teiksim, piedāmājamies, viņš, teiksim, sāk Mārupē, jaun Mārupē un beidz, teiksim, kaut kur stopiņos, ja, nu, tāds cauri Rīgai, teiksim, braucoši, ja, nav slikti, viņš sevišķi, teiksim, un atkal, teiksim, domāja tālāk par to, ka mums ir šī iespēja nākotnē, vai mums nepieciešams palielināt autoceļu kapacitāti Rīgai cauri braukšanai, vai tomēr mēs nākotnē skatāmies, ka mums būs iespēja, precīzs vilciens, laiks, galā velospēds, nomas mašīna, nu, tu nokļūsti kaut kādā vietā, ja? Jo tas izaicinājums, man liekas, Latvijai jau ir ļoti vienkārši. 18. Gadā, pēc datiem, ja? Latvijā bija vismazākais reģistrētais autopiļu skaits uz 1000 iedzīvotāju. 370. Mm-hmm. Ja, Eiropā tur vidējais ir kaut kādi, tur 500 plus yeah. 600 Luksemburga, tur 700 datā. Un kāda ir mūsu izaugsme? Vai tad, kad visa pārējā pasaule, Green Deal, mobilitāte, pieaugums, vai mēs turpināsim dzīties ar mašīnām pakaļ tam, vai spēsim nofiksēt šo situāciju, neieguldot 100 miljonus lielos infrastruktūras projektus. Es nerunāju par to, ka ceļiem ir jābūt bedrēniem un viņi, teiksim, ir nav jāremontē. Bet ja mēs pielāgājam esošo un ja mēs būvējam masīvu dzelzceļu, tomēr teiks tā tālāk, mums jāspēj to savienot, bet tur viņi vajag lielo gudrību. Es ticu, ka viņi ir gan pie galda sēdošiem, gan tiem, kas klausās, un tur arī griba kaut kāda ir vajadzīga. Tā kā tur, jā.
Stundu 45 līdz Stalinai izklausās ļoti pievilcīgi, un daudz ātrāk īstenībā nekā uz kādu Latviju aizbraukt, un izklausīsies, ka Tallina vai Viļņa būs vienkārši mūsu ikdiena. Kāpēc, lai vikendā neaizbrauktu uz Tallinu? Tieši tā. Vai Viļņu.
Tieši tā. Un, tas tā. Un man liekas, tas, kā tas, ko tu saki, tā dažādība, patiesībā, ka tā trijādošana, ja? Jo Rīga ir, teiksim, tā, nu, teiksim, tā, bet ja tu pieliec, teiksim, tās trīs iespējas, ja? Nu, tad mēs varam domāt, kam vēl Rīga varētu būt pievilcīga, ja tu vari vienkārši tā vienu nedēļu sturien, nu, kā dzīves vieta, teiksim, ja? Un par Latgali runājot, man, protams, teiksim, ir noteikti jāpiemin, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai līdz Daugavpilī un Rēzekni esošo līniju vilciens varētu aizbraukt divās stundās. Jo būs ļoti jocīgi, ka mēs līdz Tallinai braucam vairāk un uzreiz ir arī mazāk un mazāk un mazāk. Pašlaik tur vilciens ir divas reizes dienā. No Rīgas braucot, tu vari tur nokļūt 13.30. Es nesu nekāds, man liekas, nesenā.
Jā, un kā turistam īstenībā ļoti pievilsīgi, piemēram, atlidot no Vācijas uz Tallinu, tajā pašā vīkendā aizbraukt uz Rīgu, uz Viļņu.
Tieši tā, saprot, teiksim, tas, un tas, man liekas, ir tas, teiksim, tas saprotamais, ja, ka, ja mēs skatāmies uz pasaules turisma kartis, ja, tur nesēž Igaunija, atsevišķi Latvija, Lietuva, visi, kas atbrauc ar šo reģionu, no tālu, tālu braucēt, ka tā, dodiet man vairāk valstis, dodiet man iespējas paskatīties to vai tā tālāk. Ja? Un tas ir unikāli, protams. Ja? Un atceramies, teiks, nu, ka tas milzīgais, tas tirgus, te mēs varam runāt, tas jau teiks, kaut kāda daļa no visa tā. Tas man liekas, ir absolūti saprotami. Protams, ir klusais sapnis par Rīgu kā Baltijas headquarters centru, jo redz, te jau varētu tad viegli visi atbraukt.
Protams, jā.
Jā, tas man liekas, bet šo mums pašiem vajag sapni izsapņot, un sapni, nu, neizsapņot tā kā izbeigt viņu, bet saprast, teiksim, nu, kas mums ir vajadzīgs, teiksim, lai tas notiktu, jā. Vai mums ir tās birojtāpas, kas ir, nu, birojtāpas piemērotās, vai viņas būs labi saistītas ar šo jauno infrastruktūru, jo, domājies, viņam būs jābrauc stundi 45 no Tallinas, un pēc tam 45 minūtes vēl uz kaut kādu vietu, teiksim, lai nokļūtu. Mm-hmm. Jo taču viss, teiksim, tur pazūd, vai ne? Tāpēc teritorijas apstācija, laba savienojumība, piemēram, ja? Vēl ļoti interesants, teiksim, viens motīvs ir motīvs, iespēja, ja, ir, teiksim, prāmju pasažieru terminālis un dzelzceļa līnijas, teiksim, sasaistīšana, ja? Protams, arī lidost un vēl, teiksim, kā galamērķis, nu, interesanti, jā, teiksim, ir prāmi, bet, nu, tās iespējas, saku, teiksim, ir, bet, nu, viņas mēs viņus, teiksim, esam, varam saprast, bet mums ir jāstrādā tālāk, lai viņus, teiksim, ieviest kaut kādu. Un man šeit, kas ir svarīgi, tie mazie soļi ir jādara tagad, jo atkal mēs jau ar to IKP atpaliekam no tiem kaimiņiem, no, ir mums savi izaicinājumi, protams, bet mums ir, teiksim, tas lēmums, un, protams, vajadzīgs ir, teiksim, tas lēciens. Jā. Pērā Baltika varbūt šī lēciena sastādā var, vai visi, teiksim, mēs runājam pietiekam, to sapratam, nē, nerunājam pietiekam, nesaprotam. Jā, tāpēc tāla nākotne, aktuālās problēmas, Covid, šis tur, Covid naudi jātēra, jā. Ceru, ka Covid naudi jātēļa vismaz ieguldīs arī Real Baltica.
Un tavuprāt, kā Real Baltica uzlabos mobilitāti Rīgā un vai vietējie cilvēki patiešām spēs vai vēlēsies pārkārtot savus ieradumus, braukt ar velosipēdu vai ar sabiedrisko, vai mainīsies tie ieradumi?
Jā, redz, tas jau jautājums ir, jā, mēs visi varam teikt, vai Real Baltica mainīs mums to, vai viņi atnesies mums šo un tā tālāk, ja? Bet es domāju, ka to ieradumu maiņu mēs redzam jau pašlaik, un tā ieradumu maiņa, protams, notiek pakāpeniski, un ja mēs salīdzinām, teiksim, kā mainīsies mūsu paradums braukt ar automašīnu no dzēris nepiesprādzējies, pēc tam nedzēris, piesprādzējies blakus sēdātājs, priesādzējies aizmugurē, piesprādzējies bērns. Vēl tikai ātrums, vēl mēs joprojām braucam ļoti ātri. Nu mums, bet paskatāmies kaimiņiem, viņi arī teiks, nu, tas prasa, teiksim, laiku, un tomēr tas piedāvājums, kas būs, un tas, kas jau tagad ir mums Rīgas ielās, tomēr redzams, labi, vilcieni vēl noredzam, vilcieni vēl ir tādi paši. Ar tiem mēs ar dzīvojam nākotni, kad 23. Gadā būs, vai 22. Gadā būs jauni peroni un tā tālāk. Viņi vien paši dod to brādi Igaunijas, piemēram, teiksim, to piemesumu, ja? Bet, ko mēs Rīgas ielās redzam, mēs redzam fiziski vairāk velosipēdus. Tas ir redzams uz aci, tas vienkārši nav noliedzams. Tas ir saistīts arī, teiksim, nu, ir smaidāks klimats tagad, protams, ja? Bet arī, teiksim, nu, tur aktivitāte, elektroskūteri, un mēs redzam tikai sākumu, kādi vēl būs elektriskie braucami, kā vecāki cilvēki varēs pārvietoties, jo pašlaik, ka viņi nav, iedomājoties, ja pensionāri ir savas elektrorīgas braucami, kas nav automašīna. Nelieli izmēra, tās maši pilsētas, manuprāt, čumēs un muģēs no šādiem braucamiem. Viņiem vajag vieta, bet viņi būs arī ļoti ātri un efektīvi. Protams, ne garos braucienos, bet, nu, iedomājies, ja tev ir jāiet kilometrs līdz, nu, pieturē, 12 minūtes, vai tu to var aiziet pa 5 vai 6 minūtēm. Milzīgi, nu kā tu kusties? Mm-hmm. Un tad teiksim, vai tev mašīna, kur tev jāta, ēti, iestartē, bet rāds, pa ciņam jāpastāv tur sastrēgumā, aizbrauc galā, kur es nomitīšu mašīnu? O, darbā, pasties, kā citās vietās ir tā, ka dažās pilsētās, teiksim, ja tev ir uzņēmuma autostāvīt centrā, tad tev jāmaksā papildus maksas par to, ja? Tā kā tas. Un, protams, jānodala mums zonas, un mums vajag ļaut cilvēkiem, kas ļoti grib braukt ar mašīnu, nevar izkāpt ārā. Lūdzu, pie Rīga, Rīgas manējā rajona. Brīvi, brauciet, nu neierobežot. Bet tas centrs tamēr, ja mēs skatāmies, mums visticamāk nepietiks ar vienu tērbatu sielu, kurā viens nebrauc, un apkārt, kur visi teiksim, tur grozās. Un tā tērbatu siela viens būs aizīgs līdzīgs, teiksim, kaut kas gājējiem brīvs katrā no rajoniem, bet tāds centrs pats kā tāds, nu, tā kā Parīzē. Pasēdu uz ielas, tā mašīna ir, tad tas riteņbraucējs, tas pūlītis, kaut kā tā, nu, tā maisījums. Man jau liekas, ka tā mobilitāte un pilsēta ir daudzveidība. Ja? Ja viņas nav, nu, cik reiz tētīs karbonādi? Katru dienu? Mm-hmm. Bet, nu, dēda.
Tā viņš ir, jā. Atgriežoties pie Viļņas un Tallinas, nu, pirmkārt, es, laikam, daudz jau ar mani piekritīs, ka daudz ārzemnieki skatās uz Latviju, nevis kā Latviju, bet Baltijas valstīm. Mēs jau sen politiski runājam, ka Baltijas valstīm vajadzētu būt promotēt sevi kā Baltijas valsts, kā vienu kopienu, nevis Rīga, Tallina, Viļņa. Tāpēc sekojuši jautājums. Tavuprāt, vai cik tu esi dzirdējis, kura pilsēta vairāk ienesīs iegūmus no šī Rail Baltica projekta?
Jā. Yeah.
Un arī ir jāsaprot, ka tiem iegūmiem kaut kādā ziņā vajadzētu būt līdzīgi. Arī nebūs forši, ja, piemēram, Rīgā būs forša infrastruktūra. Viss būs tā, kā tu uzzīmēji. Un, piemēram, Tallinā atpaliks.
Tieši tā. Man liekas, tu precīzi iezīmē, teiksim, šo lietu. Šis dzelzceļš vai nedod pievienoto vērtību labumus visiem, jo viņš ir tik stiprs, cik stiprs ir vājākais ķēdes loceklis.
Jā,
tas,
jā.
Tas ir neizbēgami, ja? Mēs nevaram cerēt, ka tieši tā šeit teiks, slikti savienojumi, slikti nokļūšana vienā vietā, tas nestrādā. Bet man liekas, ir tā, ka tas ir diezgan izlīdzsvaroti. Protams, ir jāsaprot jau tas, ka pašlaik, ja mēs paskatāmies uz Rīgas centrālo dzelzceļa staciju, jums ir gadījies būt Viļņā vai Tallinā. Ja? Nu, Tallinā ir, teiksim, šī dzelzceļa stacija tomēr ir mazāka, līdz viņai tur blakus ir tirgus, ir Teliskevi kvartāls, ir brīnišķīgi. Šo mums vajag no Igauniem tā kā paņemt, un mums ir tā iespēja to likt klāt. Ja? Bet Igauniem, teiksim, ir pie lidostas pienā šis vilciens. Ja?
Yeah.
Un kas tāpat ir laberi, viņiem lidostas stūms, viņiem ir izbūvēta jau šī tramvaja līnija, ja? Kas jau pašlaik strādā, un ir ļoti efektīvi, jo tāda tramvajas līdz lidostam, kas ar Rail Baltica projektu sastādē. Forši viņi varēs nogādāt somu pasažožus ērti, kas atbrauc pie mums. Pats ir. Yeah. Vai tas pats par kravām? Ja, teiksim, šis te krava termināls, kas, teiksim, arī domāts, teiksim, nu, tā tad izbūvēts, teiksim, Tallinas ostā, ja, kur tātad šīs te Somijas kravas, nu, kur tomēr ir prāmi, kuģi pārvadājumi, ja, jo tas tunelis zem Baltijas jūras, protams, ir jauks projekts, bet 15 miljārdi, nu, niknie putni ir ļoti jauka spēle, un attīstītāji tas viss labi. Man liekas, ir labi tās lietas, teiksim, turālāk attīstās, bet tas ir tās nākošais, un viņš pienāks tāds forši. Bet tātad Tallinā iegūst, teiksim, šo ostu, šo savienu, atkal kravas lieliski, jo katra pārvadātā krava, kas iescēra Latvijā, tos ieviesim arī Latvijā. Ja? Tā kā man liekas, teiksim, un Igaunijā jau vēl arī pie šī te lidostas un blakus ir šis te biznesa parks, ulimists, kur attīsta pieredzējuši domu attīstītā un atkal, kā mums jādomā, ulimists biznesa parks. 45 attālumā. Nu, tas sinerģijas saītis, man liekas, tas ir brīnišķīgi, ja mēs to saprotam. Ja? Protams, vienlaicīgi mums jāsaprot, ka Tallina un Helsinki jau gadiem ilgi flirtē savā starpā. Viss noslodogotākā prāmi satiksmi pasaulē ir tieši, teiksim, Helsinku pusē, un Tallina, ja saprot, ir sastais, nu, pēc
apgrozīt. Es teiktu, tur ne flirts, bet romāns.
Tur ir smags romāns un ar atkarību un tā tālāk, ja? Un viņa, teiksim, kopums, ja? Bet man jau šķiet, ka tā, nu, ka tiešām šī te stunda 45 līdz Rīgai paklau, nu, tās attiecības nebūs tur trijotni varbūt, ja, bet tā kā dārgā māsīca vai dārgais brālēns, kurš, teiksim, tur būs klāt. Par Rīgu mēs jau runājam, savukārt Viļņā arī, teiksim, ja esam stacijā tagad, ja, tad jāsaprot, ka Viļņa, teiksim, sākumā šī līnija aiziet līdz Kauņai, un uz Viļņu vēl ir, teiksim, atsevišķies pagarinājums, teiksim, 600, teiksim, kilometri, ja. Bet arī Viļņā ir paredzēta stacijas apkārtnes rekonstrukcija. Pašlaik, nu, šīs abas stacijas gan Viļņā, gan Tallinā, salīdzinot Rīgas staciju, nu, Rīgas stacija ir centrs, nu, liels un grozās, ja, un tur tomēr, teiksim, nu, tie vilcieni iet, bet abās valstīs iet jauni vilcieni, gribētu to uzsvert. Nu, kas ir labi, mums jau arī tāda noteikti, teiksim, būs. Un atkal šī, teiksim, esamība jauno vilcienu savienojumu kopums, nu, man liekas, teiksim, dos, ja. Protams, Rīgā ir visaržītāk, jo Rīgā šī līnija iet cauri pilsētē. Citas alternatīvas bija savulāk, viņi braukt tikai līdz centrālajai stacijai, tālāk pārstās uz esošajā vilcienā, braukt līdz lidostai, nu, kam pagadās. Nu, nekam pagadās braukt ar vilcienu. Nu, bet lēmums ir tāds, ka šis savienojums būs cauri. Un kas ir pareizi, jo neviens mūsdienās jau neatstāja vilcienu stopiņos. Un tad kājām priekšo uz Rīgas centru. Tad tomēr koferiem viss ienāca.
Jā. Ķersimies klāt pie pēdējā jautājuma. Tā kā tomēr tā ir investīcija, nevis izklaide Rail Baltica. Vai ir pieejami kaut kādas statistiskas prognozes par to, kādi attīstības rādītāji būs vērojami līdz ar projektu realizēšanu, kā mēs to tīri ekonomiski sajūtīsim?
Jā, ir Ernst & Young veiktais, teiksim, ietekmes rādītāji apkopojums, un mēs runājam, teiksim, kad jau laika posmā līdz 35-40 gadam šie ienākumi kopējā no dzelzs līnijas sasniedz par 16 miljardus eiro kopējiem par krāvām pasažēriem un citi, ja. Bet ja mēs runājam atsīšu, tad atkal tas ļoti lielā mērā ir mājasdarbs, kas jāaizpilda katrai no valstī. Sāksim ar krāvām. Tātad, pašlaik mums nav šāda dzelzceļa līnijas savienojuma dienvidu austrumu virzienā. Dienvidu ziemeļu virzienā.
Jā.
Austrumu rietumu virzienā viņš ir faktiski beidzies. Nu, viņš vēl, protams, notiek, viņš nav faktiski beidzies, bet nu, viņš samazinās Krievijas ostas, teiksim, vēl. Jā. Šeit viss notiek pārunājumi vai pa jūru, vai ar fūrēm. Lielākoties, teiksim, tās ir fūras. Tātad jautājums, teiksim, kā šīs te fūras, varbūt tas dzelzceļa krāvas, piegādes laikā ar saistītās noliktavas pārkraušanas punktu un vēl, kas uz dzelzceļa uzliks pēc iespējas vairāk, jo tad, kad mēs dzelzceļu būsim uzbūvējuši, tas tā kā, nu, viņš ir jāizmanto. Es ko tu teici, teikti. Viņš ir intensīvi jāizmanto, jo klau uz liedas, viņas jau kaut kā jādeldē ir, lai nerūs. Un tātad te ir tas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, teiksim, jautājums. Lietuvā, protams, ir Kaunas termināls, ļoti jau masīvs, jau pašlaik strādājušs, teiksim, kopā sasīmēšu. Latvijā tā ir savas pils, Igaunijā tāda lidosta, teiksim, un osta. Un tas ir, teiksim, kā dabūt pēc iespējas vairāk kravas. Otrs, teiksim, ir šis te vietējā kustība, un, protams, tie ir savi izaicinājumi. Ja mēs skatāmies uz demogrāfiju, tad Baltijas valsts kopumā nav demogrāfiski augošākās, ja? Bet tā pašā laikā ir, teiksim, tie pasažieru aprēķini, teiksim, kas rāda, un mēs runājam par, teiksim, miljoniem pasažieru, jā, un tas nav, nu, tie nav daudz, teiksim, viena, pusotra, diviem, sākotnējā laikā, jā, un trešais ir, jā, šis te turismas, teiksim, kā tāds, nu, turismu plūsmi, jā, un vēlreiz, tad papildus Latvijā, protams, teiksim, šī reģionālā satiksme, atkal izaicinājumi lieli vai lauki līdz nākamā pēc 10-15-20 gadiem, galīgi, nav galīgi tukši, vai salīdzinājumā no 3,5 tūkstošiem dzīvo cik. Bet, nu, tā mana prognoze, mēs nevarētu pārbaudīt pēc kādiem 10-15 gadiem. Es teicu, guru tā satikties, parunāt, kā tu gājis, kā tad ir. Ja, ir tas, ka gan lauka, gan pilsēta ir, teiksim, pievilcīga, un gan mēs paši spēsim mainīt kā to demogrāfisko prognozi, kas ir balstīga, teiksim, ja tur, kur mēs esam, un mēs piedzīvosim arī ļoti lielu populārtāciju izaugumu no ārējās pasaules.
Lieliski. Lai sumarizētu mūsu sarunu, pirmkārt, Rail Baltica tomēr būs?
Būs.
Nekur nepazudīs, būs. Ne tikai uz papīra, bet arī fiziski. Iedzīvotājiem varbūt jau jāpierod izmantot kāršēringus, skūterus, un ka tā būs ikdiena.
Tieši tā.
Un tas uzlabo to vidi.
Tieši tā, gan pilsētas vidi, un nākotnē, ja vēl tagad tas ir sākumā, tas ir nedaudz, tas ir tā kā pamākus, spiež vairāk, sēt vairāk nekā vajadzētu. Tad nākotnē tā jau būs tā kā, nu, divreiz lētāk, kā jauns mašīnas pirkšana.
Un ērtāk.
Un ērtāk.
Tas nav mums svarīgi.
Tas nav, tieši tā. Noliecam. Dodies, nevis, oh, jānopulē mašīna, atrūs grāpējumas mašīnas, tad ir.
Un tad politiķiem ir jāpromotē, jādomā, kā promotēt kopējo to Baltijas valstu imidžu, bet tajā pašā laikā īstenībā jāpadomā, kā mēs konkurējām arī savā starpā ar tiem pašiem nodokļiem, kontu atvēršanu, kas ir šobrīd ļoti sāpīgi jautājumi.
Absolūti, absolūti. Un tas Rail Baltica karodziņš ir viens no karāgiem, kas Rīgas pilsētas jaunajai domai ir jāceļ augšā mastā un jāsaka
un jāstrādā. Un jāskatās ne uz 4 gadu perspektīvu, bet 10 vai ne? Lielas, lielas paldies, Nel, bija ļoti forša saruna.
Paldies tev!